на мою думку, це чергова агонія імперії зла, передсмертна. Вони бачать, що вже, скажімо, в них нема ніякого виходу, крім як провокувати, провокувати нас на більш, скажімо, рішучі дії, на більш рішучу відповідь, щоб їм вийти з міжнародної політико-дипломатичної ізоляції. Вони хочуть прорвати цю блокаду політико-дипломатичну і особливо економічну, тому що, щоб вони там не говорили, що санкції не впливають, вони дуже впливають, гроші закінчуються, і економічний стан зараз більше перейшла війна в таку, скажімо, площину, я кажу, політико-дипломатично, фінансово-економічно. Тобто хто виживе, хто покаже більшу стійкість, витривалість, чи і народ більш духом сильніший, більш стійкий, от, і економіка, фінанси. Тобто вже, скажімо, не настільки військова, ну військова має значення, як завжди, військова складова, але вже вона не так важлива, не на першому місці, як це було в 2014 році, там, і в 2015 році. Тому вони все роблять, провокують спеціально, щоб ми, наші підрозділи, десь дали більш рішучу відповідь. Вони змогли це задокументувати і звинуватити нас в невиконанні мінських домовленостей, вийти з мінських домовленостей і новий, скажімо там, десь вийти на якийсь новий виток таких політико-дипломатичних. Відносно.
Хотілося б пригадати конкретних, не пригадати, власне, і пригадати, і поговорити про конкретних людей. Наскільки ми розуміємо, 72-га окрема механізована бригада, вона вам знайома. І знайомий так само полковник Андрій Соколов. Що ви можете сказати про них?
Дуже позитивно, дуже позитивно. Один з кращих офіцерів. Я, до речі, з ним з перших днів на війні в АТО, з перших днів ми починали, багатьох приймав участь в багатьох операціях, починаючи Ізюм, Слов'янськ, Краматорськ, і це саме все. Один з найбільш досвідчених, кажу, завдяки таким людям, як він, то наші збройні сили і тримаються. І наш успіх 100% буде за нами, з гарантією.
Те, що стосується загибелі перших загиблих, які ховали, яких, з якими прощалися урочисто на Майдані. Зокрема, ліцей Бугуна так само попрощалися ваші ліцеїсти. Ви там були, наскільки я розумію. Там так само були хлопці, яких ви знали особисто?
Так, так, так. Це ж один із них, це Андрій Кизило. Це наш випускник, ліцеїст. Крім того, я ж був ще першим заступником начальника Національної академії сухопутних військ. І там приймав участь, як то кажуть, і безпосередньо в його вихованні, в навчанні. Тобто це, ну, кращих із кращих хлопців, наших бойових побратимів. Ну, бачите, як війна, вона забирає найкраще. Це хлопці найбільш мотивованих, найбільш підготовлених. Тому тут ми зараз готуємо клопотання, що і на віки було занесено ім'я Андрія Кизило, Героя України, в списки особового складу першої навчальної роти ліцеїстів, ліцею Бугуна. Це для нас дуже-дуже почесно. У нас уже один випускник Герой України є, Олександр Порхун, Саша, слава Богу, вижив, теж поранений був, контужений декілька разів, зі мною був на Савур-Могилі, молодець, зараз командує батальйоном в 95-й окремій амбітній бригаді. От це дуже-дуже мотиваційно для наших ліцеїстів, для майбутнього наших збройних сил, для майбутніх захисників нашої батьківщини, нашої неньки України.
Насправді, за останні от кілька місяців бої на Світлодарській дузі і Авдіївка, це були таких два дуже важливих показових моменти, коли про війну, принаймні тут на мирній стороні, заговорили, ну, знову з новою силою, тому що дуже багато говорилося, писалося і волонтерами, і журналістами про те, що здається, що ніби тут вона вже не відчувається за 3 роки. Так, от люди починають до цього звикати. У вас було таке враження, що є якесь звикання, і тільки от такі от бої, такі загибелі, вони призводять до того, що є цей новий виток?
Ну ні, у мене точно не було, тому що ми знаємо, що треба робити. Ми кожен день і тут, скажімо, і на штатній роботі, на штатній посаді начальником ліцею Бугуна, ми займаємося, готуємо нову генерацію, майбутнє покоління, щоб воно було і набагато більш мотивованим, ніж ми, набагато більш підготовленим, ніж ми. І це одна із складових, це якби комплексний підхід. Кожен повинен робити свою роботу. Ви, журналісти, теж одне з самих важливих, медіапідтримка дуже необхідна. І це, скажімо, коли медіа мовчать, не, скажімо, не формулюють таку в суспільстві, що це війна. Да, вона, можливо, багато кого не стосується, тому що ми воюємо не кількістю, ми воюємо якістю. Тобто тут треба поступово відмовитись повністю від мобілізації, що зараз зробили, це правильно робиться, і перейти на професійну, на контрактну армію, щоб були уникнути зайвих жертв, щоб тільки високопрофесійні війська займались військовою справою, захистом нашої батьківщини. Тому тут не можна сказати, що самозаспокоїлось суспільство. Просто зараз, якщо тоді воно в 14-15 воно стосувалось більше, тому що була мобілізація, це кожна якась там 4-та, 5-та, 6-та, 7-та сім'я в державі. Зараз це менше, тому що це професійна армія воює. Але ваша складова інформаційна дуже важлива, коли ви доносите, що для когось десь там може вона і не стосується, десь там, умовно кажучи, там в Тернополі там, чи у Львові, там, ну, будь-де. Але от вона йде, вона, це ж війна не відкрита, це ж гібридна війна, розумієте? Ніхто не знає, що буде через годину, що буде завтра, що через тиждень. Це ж імперія зла, це ж терористи, розумієте? Вони ж не воюють, як то кажуть, вони ж воюють за спинами жінок, там, дітей з дитячих садочків, як з Донецька, там, шкіл, житлових масивів, це саме. І самозаспокоєння, тому що, кажу, переважно і більшості українців це не стосується. Ну, це якби з одної сторони і добре, так і повинно бути, що це не стосується це. Але завдяки вашій роботі і медіа, інформаційній складовій, що це війна, що це не просто, не може так. Якщо більшість населення буде думати, що це їх не стосується, то тоді дуже важко це, тому що ми бережемо, на відміну від імперії зла і путінської КГБшної, то ми бережемо кожну людину, розумієте? Це для них там люди, це м'ясо, скажімо, він для нього там плюс-мінус там тисяча-два, скільки це, не має значення. А нам треба тут не кількістю, а якістю воювати.
І ще от, власне, така болюча тема, яку ви тут і згадали, про мирних жителів і дитячі садочки, і школи. Сьогодні штаб АТО спростував повідомлення, які були в ЗМІ стосовно обстрілів, які відбуваються з мирних чи мирних кварталів Донецька. Але насправді цієї інформації дуже багато, і вона широко обговорюється, до речі, в тому числі і в українських ЗМІ і соцмережах. Що б ви могли прокоментувати про це?
Ну, як я вже говорив, ще раз кажу, це ж терористична армія. Це ж не регулярна, розумієте, це терористи, там є регулярні підрозділи російських, але коли не виконуються ніякі правила війни, тобто не діють ніякі конвенції взагалі, то можна очікувати, в мене немає абсолютно сумнівів, кажу, точно так же, як було це в Слов'янську, в Краматорську, що це вони самі це все роблять, щоб не можна нам було дати відповідь, вогонь відкривати. Тому що ми ніколи не це саме не стріляємо по населеним пунктам, а уж тим більше, якщо там десь якісь дитячі там школа, це заборонено всіма загально прийнятими європейськими світовими документами. Тому тут не повинно бути ніяких сумнівів, що в будь-який момент це ж терористи, тому що вони і це називаються через те російські терористичні війська, що вони можуть, коли хочуть, звідки вони не дотримуються, навіть якщо ми підписуємо якісь там ці документи, то воно ж не стоїть ці документи, як там казав цей Бісмарк, з росіянами підписати, то воно навіть не стоїть тої бумаги, що на якій воно підписано. Це пам'ятаєте, так?
Так, дійсно є цей вислів. Якщо оцінити українські збройні сили 14-й рік, от 15-й рік і зараз на станом з 17-м роком, ви бачите для себе динаміку підготовки як матеріально-технічної бази, так в тому числі і особового складу?
Однозначно, набагато, це саме, по всім напрямкам, по всім складовим. Я скажу чесно, що в 14-му по багатьох питаннях ми були, ну відверто скажу, там голі боссі. Так, у нас була мотивація захищати батьківщину. Ми мали більш-менш таку, скажімо там, мінімально необхідну підготовку, бо її завжди мало, завжди не хватає. У нас не було практично, крім простого автомата, там і це, у нас не було майже ніякого толкового спорядження, ніякого обладнання, про які там взагалі не можна було, про які безпілотники. У нас навіть біноклів нормальних не було, там компасів, там GPS-ів, тобто такого там нічних приборів, там з там снайперських гвинтівок, там артилерію управляти, скажімо, було дуже складно. Саме багато техніки, там танки, бойові машини, піхоти, всі були це саме в такому напівробочому, тобто не повністю боєздатному стані. Ну і багато було дуже проблем з мотивацією. Були випадки, коли, скажімо, підрозділи, де були мобілізовані, то дуже важко було їх налаштувати саме на виконання завдання. Все це зараз воно мінімізовано. Я думаю, що таких, я впевнений, я не так багато, як раніше там спілкуюся, але періодично там багато моїх бойових побратимів, вони продовжують цю роботу. От, і я з ними періодично спілкуюсь. Зрозуміло, що ми не можемо так відкрито розмовляти, але я відчуваю по духу, по настрою, і так знаю, у мене навчається дуже багато дітей, чиї батьки зараз виконують там обов'язки, це, що це зовсім інша армія, це набагато сильніша і мотивовуюча. І тому і Путін не він отак терористично там. Він якби міг, він йшов би далі, він йшов би там це саме. Но він зрозумів, що тут його, якщо навіть хтось і розмовляє на російській мові, то це ж не тому, що вони Путіна люблять чи русський мір, а тому, що просто вони навчались в школах, де ніхто ніколи не розмовляв, де інформаційна, скажімо так, була атмосфера створена тільки російськомовна. Тобто його там в мене в моєму підрозділі там переважна більшість була російськомовних, то саме, але вони більше не менше любили Україну, захищали, ніж ми, хто нас там було меншість україномовних.
Як, на вашу думку, ситуація зараз розвиватиметься навколо Авдіївки? Наскільки це стратегічно важливе місце?
То будь-яке місце, будь-яке, це ж гібридна війна. Будь-яке місце у будь-який момент воно може мати важливе це саме. Але вже ж і наші війська теж вже до гібридної війни ми отримали великий досвід це саме. Якщо навіть вони зараз десь можуть в якомусь місці там зосередити зусилля і провести досягти якогось успіху, то ну кажу, що відповідь не заставить себе довго ждати. Не заставить себе довго ждати. І не можна сказати, що якісь конкретно там ділянка чи якесь місто, воно над стратегічне має значення. Для нас будь-який, навіть клаптик, навіть метр землі має стратегічне, тому що це наша земля. Ми захищаємо свою батьківщину. Якщо десь тактично навіть ми десь сьогодні втратимо метр, то завтра заберемо 10, 20, 30 до самого кордону. Все, що нам належить, це наше. І будемо вимагати через політико-правові, дипломатичні механізми повного компенсації, відшкодування всіх збитків економічних, матеріальних, моральних, згідно всіх міжнародних правових норм.